มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
รายการพระคัมภีร์ทางอากาศจัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐเราอ่านและศึกษาคัมภีร์ไบเบิลหรือพระคริสต์ธรรมคัมภีร์แบบอธิบายมีเนื้อหาบริบทในพระธรรมเล่มนั้นนะครับตอนนี้ก็ศึกษาพระธรรม2ซามูเอลเป็นเรื่องราวของกษัตริย์ดาวิดซึ่งเป็นกษัตริย์ยิ่งใหญ่แห่งอิสราเอลเป็นกษัตริย์องค์ที่2คุณผู้ฟังครับเมื่อตอนที่แล้วและศึกษาพระธรรม2ซามูเอลบทที่17ถึงข้อ22นะครับบทที่17และบทที่18นี้หัวเรื่องหลักคือสงครามกลางเมืองระหว่างอับซาโลมราชโอรสของดาวิดกับกษัตริย์ดาวิดนะครับในบทที่17อับซาโลมได้ฟังคำปรึกษาของอาหิโทเฟลและหุชัยเมื่ออับซาโลมรับข้อโต้แย้งของหุชัยว่าดาวิดและคนของท่านเป็นทหารผ่านสงครามและว่าอับซาโลมต้องการกำลังหนุนดาวิดก็สามารถหนีและก็เตรียมการต่อสู้ได้ครับส่วนบทที่18สองฝ่ายทำสงครามกลางเมืองการต่อสู้สิ้นสุดลงด้วยการสิ้นชีวิตของอับซาโลมบทที่18จบลงด้วยความโศกเศร้าของกษัตริย์ดาวิดที่ราชโอรสถูกฆ่านะครับการให้การปรึกษาที่ขัดแย้งกันของอาหิโทเฟลและหุชัยเรามาถึงอับซาโลมนะเลือกคำปรึกษาของหุชัยแล้วหุชัยก็ส่งผู้สื่อสารไปบอกกษัตริย์ดาวิดเพื่อเตรียมหนีและก็เตรียมพร้อมรับศึกต่อไปอาหิโทเฟลก็รู้สึกเสียใจนะครับทำให้ฆ่าตัวตายอาหิโทเฟลเป็นคนหญิงและเป็นที่ปรึกษาที่ได้รับการยกย่องอย่างสูงเมื่อเขาเห็นว่าคำปรึกษาของเขาไม่เป็นที่ยอมรับเขาก็ถือว่าหมดงานของเขาแล้วท่านได้จัดแจงบ้านช่องนะแล้วก็ไปแขวนคอตายอับซาโลมก็ติดตามดาวิดไปอับซาโลมได้รวบรวมกองทัพใหญ่จากทุกเผ่าและพวกเขาก็ติดตามดาวิดลองมาดูข้อ24ถึง26ในบทที่17ครับ24ถึง26บอกว่าฝ่ายดาวิดก็เสด็จมายังเมืองมหานาอิมและอับซาโลมก็ข้ามแม่น้ำจอร์แดนพร้อมกับคนอิสราเอลอับซาโลมทรงตั้งอามาสาเป็นแม่ทัพแทนโยอาบอามาสาเป็นบุตรของชายคนหนึ่งชื่ออิตทราคนอิสราเอลได้แต่งงานกับอาบีกาบุตรีของนาฮัดน้องสาวของนางเซรุยามารดาของโยอาบฝ่ายคนอิสราเอลและอับซาโลมตั้งค่าอยู่ในแผ่นดินกิเลอาดดาวิดใช้เวลามากในชีวิตหนีจากคนอื่นในครั้งนี้ครับเกิดขึ้นเพราะความผิดความบาปของกษัตริย์ดาวิดโดยทางอ้อมขณะนี้พระองค์ก็อยู่ในฐานะที่ยากลำบากพระองค์ได้หนีออกจากกรุงเยรูซาเล็มโดยไม่ได้เตรียมการคนที่จงรักภักดีต่อพระองค์ก็หนีไปพร้อมกับพระองค์ข้อ27ถึง29เมื่อดาวิดเสด็จมาถึงมหานาอิมโชบีบุตรนาหาดชาวเมืองรับบาแห่งคนอัมโมนและมาคีบุตรอามิเอลชาวโรเดบาและบาซิลายชาวกิเลอาดจากเมืองโรเกลิมได้คนที่นอนอ่างน้ำและเครื่องภาชนะดินข้าวสาลีข้าวบารีและแป้งข้าวคั่วถั่วอย่างและถั่วแดงน้ำผึ้งเนยแกะและเนยแข็งที่ได้มาจากฝูงสัตว์ถวายแด่ดาวิดและให้พวกพลที่อยู่กับพระองค์รับประทานเพราะเขาทั้งหลายกล่าวว่าพวกพลหิวและอ่อนเพลียและกระหายอยู่ที่ในถิ่นทุรกันดารดาวิดพบว่าพระองค์มีพันธมิตรมากมายจากคนรอบข้างพวกเขารู้จักดาวิดและว่าพระองค์ทรงเป็นนักรบผู้ครอบครองประเทศเหล่านี้ก็คงจะมีความมั่นใจในอับซาโลมน้อยมากนะครับโดยรู้ว่าอับซาโลมเนี่ยหลอกลวงและมีเล่ห์เหลี่ยมเรียกว่าเจ้าเล่ห์พึ่งไม่ได้แต่พวกเขาก็มีความเชื่อมั่นในกษัตริย์ดาวิดดังนั้นพวกเขาก็นำเสบียงมาให้ดาวิดและทหารของพระองค์เพื่อให้มีกำลังนะตอนนี้ทหารก็กำลังเหนื่อยล้าลำบากอยู่ ความล่าช้าในการรวบรวมพลของอับสาโลมช่วยให้ดาวิดได้รับเสบียงจากพันธมิตรของพระองค์แล้วก็มีการเตรียมทหารให้พร้อมเพื่อเข้าต่อสู้บทที่18บทนี้ครับเป็นสงครามกลางเมืองครับข้อ1ข้อ2ดาวิดจึงตรวจพลที่อยู่กับพระองค์และทรงจัดตั้งนายพันนายร้อยให้ควบคุมและดาวิดทรงจัดทัพออกไปให้อยู่ในบังคับบัญชาของโยอาบ1ใน3ในบังคับของอบิชัยน้องชายของโยอาบบุตรนางเซรุยา1ใน3และอีก1ใน3อยู่ในบังคับบัญชาของอิทัยคนกัดและพระราชาตรัสกับพวกพลว่าเราจะไปกับท่านทั้งหลายด้วยกษัตริย์ดาวิดต้องการเข้าสู่สงครามร่วมกับคนของพระองค์ข้อ3แต่พวกพลเหล่านั้นทูลว่าขอฝ่าพระบาทอย่าเสด็จเลยถ้าข้าพระบาททั้งหลายจะหนีไปเขาทั้งหลายก็ไม่ใหญ่ดีอะไรนักหนาถ้าข้าพระบาททั้งหลายตายเสียสักครึ่งหนึ่งเขาทั้งหลายก็ไม่ใหญ่ดีอะไรแต่ฝ่าพระบาทมีค่าเท่ากับพวกข้าพระบาท 10,000 คนเพราะฉะนั้นขอฝ่าพระบาทพร้อมที่จะส่งกองหนุนจากในเมืองจะดีกว่าทางกองทัพก็ไม่ยอมให้ดาวิดเข้าสงครามครับข้อ4ข้อ5พระราชาตรัสกับเขาทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายเห็นชอบอย่างไรเราจะกระทำตามพระราชาจึงทรงประทับที่ข้างประตูเมืองและบรรดาพลทั้งหลายเดินออกไปเป็นกองร้อยกองพันพระราชารับสั่งโยอาบอบิชัยและอิทัยว่าเบามือกับชายหนุ่มนั้นด้วยเห็นแก่เราเถิดคือกับอับสาโลมพวกพลก็ได้ยินคำรับสั่งซึ่งพระราชาประทานแก่ผู้บังคับบัญชาด้วยเรื่องอับสาโลมคุณผู้ฟังครับนี่เป็นบทที่เศร้าที่สุดบทหนึ่งในชีวิตของดาวิดคิดถึงอกเขาอกเรานะครับลูกหัวแก้หัวแหวนต้องมาเป็นศัตรูนะครับก็ยังห่วงอยู่ขณะที่บทเรื่องความบาปของดาวิดก็เป็นบทที่ชั่วร้ายที่สุดบทนี้ครับก็เป็นบทที่เศร้าที่สุดเพราะว่าบันทึกการเสียชีวิตของอับซารอมราชโอรสของกษัตริย์ดาวิดเพราะว่าพวกเขาได้วิงวอนไม่ให้พระองค์เสด็จไปในสงครามดาวิดทรงอยู่ข้างประตูเมืองเมื่อทหารสวนสนามออกไปพวกเขาเดินออกไปภายใต้การนำของแม่ทัพโยอาบอาบิชัยและอิทัยเมื่อแม่ทัพเหล่านี้เดินมาใกล้ดาวิดก็รับสั่งไม่ใช่รับสั่งทรงสั่งให้พวกเขาในพระคัมภีร์บอกว่าเบามือกับราชโอรสของพระองค์ทหารทุกคนได้ยินพระองค์ออกคำสั่งอับซาโลมเป็นปัญหาเสมอและพวกทหารพวกแม่ทัพนายทหารครับก็อยากจะกำจัดไปแต่ดาวิดก็รักราชโอรสของพระองค์ไม่ต้องการให้ราชโอรสต้องตายนะครับพระองค์จึงทรงสั่งแม่ทัพว่าเบามือกับชายหนุ่มนั้นอับซารอมทหารของดาวิดก็ได้ยินเรื่องที่พระองค์ได้ตรัสข้อ6ข้อ7พวกพลจึงเคลื่อนออกไปเพื่อสู้รบกับคนอิสราเอลการสงครามนั้นทำกันในป่าเอฟราฮิมคนอิสราเอลก็พ่ายแพ้แก่ราชการของดาวิดมีการฆ่าฟันกันอย่างหนักที่นั่นทหารตายเสีย 20,000 คนในวันนั้นนี่เป็นสงครามกลางเมืองครับมันเป็นสิ่งที่โหดร้ายพี่น้องต้องต่อสู้กันดาวิดเป็นนักยุทธศาสตร์และแม่ทัพอับสโลมไม่มีใครในกองทัพที่สามารถเทียบกับดาวิดหรือแม่ทัพ3คนของดาวิดได้ดังนั้นคนอิสราเอลก็แพ้สงครามข้อ8การสงครามกระจายไปทั่วแผ่นดินในวันนั้นป่ากินคนเสียมากกว่าดาบกินทหารของอับสโลมได้ติดอยู่ในป่าของเอฟราฮิมเมื่อพวกเขาพยายามหนีจากกองทัพของดาวิดพวกเขาถูกอบล้อมนะครับป่านี้เป็นต้นเหตุให้หลายคนเนี่ยเสียชีวิตมากกว่าเพราะดาบพวกเขาเลือกที่ผิดนะในการต่อสู้กับดาวิดนะครับโยอาบสังหารอับซารอมข้อ9ข้อ10พระเอิญอับซารอมไปพบข้าราชการของดาวิดเข้าอับซารอมทรงล่ออยู่และล่อนั้นได้วิ่งเข้าไปใต้กิ่งต้นกอหลงใหญ่ศีรษะของท่านก็ติดกิ่งต้นกอแน่นเมื่อล่อนั้นวิ่งเลยไปแล้วท่านก็แขวนอยู่ระหว่างฟ้าและดินมีชายคนหนึ่งมาเห็นเข้าจึงไปเรียนโยอาบว่าดูเถิดข้าพเจ้าเห็นอับซารอมแขวนอยู่ที่ต้นกอหลวงหัวของอับซารอมติดที่กิ่งต้นกอหลวงขณะที่ท่านขี่ลาไปท่านหนีและเมื่อท่านติดกิ่งไม้ลาก็วิ่งต่อไปทำให้อับซารอมแขวนอยู่กลางอากาศเรียกว่าห้อยตรงเตงข้อ11โยอาบก็พูดกับชายที่บอกท่านว่าอะไรนะเจ้าเห็นเขาแล้วทำไมเจ้าไม่ฟันให้ตกดินเสียทีเดียวเราก็จะยินดีที่จะ รางวัลเงิน10 เหรียญกับสายรัดเอวเส้นหนึ่งให้เจ้าทหารคนนี้แปลกใจที่แม่ทัพโยอาบต้องการให้ราชโอรสของดาวิดตายข้อ12-13แต่ชายคนนั้นเรียนโยอาบว่าถึงมือของข้าพเจ้าอุ้มเงิน1,000 เหรียญอยู่ข้าพเจ้าจะไม่ยื่นมือออกทำแก่ราชบุตรเพราะว่าหูของพวกเราได้ยินพระบัญชาของพระราชาที่ตรัสสั่งท่านและอบิชัยกับอิทัยว่าเพื่อเห็นแก่เราขอจงป้องกันอับสโลมชายหนุ่มนั้นแต่ถ้าข้าพเจ้าประทุษร้ายต่อชีวิตของเขาและไม่มีอะไรจะปิดบังให้พ้นพระราชาได้แล้วตัวท่านเองก็คงใส่โทษข้าพเจ้าด้วยทหารคนนั้นบอกว่าพระราชาทรงสั่งเราว่าอย่าแต่ต้องราชโอรสของพระองค์ถ้าข้าพเจ้าทำอะไรต่อราชโอรสท่านคือแม่ทัพก็คงจะลงโทษข้าพเจ้าครับแม่ทัพโยอาบก็ไม่ยอมเสียเวลามาโต้แย้งท่านก็จัดการกับปัญหาทันทีข้อ14-17โยอาบจึงว่าเราไม่ควรเสียเวลากับเจ้าเช่นนี้ท่านก็หยิบหลาว3 อันแทงเข้าไปที่หัวใจของอับสลุมขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ที่ในต้นกอหลวงทหารหนุ่ม10 คนที่ถือเครื่องรบของโยอาบก็ล้อมอับสลุมไว้และประหารชีวิตท่านเสียโยอาบก็เป่าเขาสัตว์และกองทัพก็กลับจากการไล่ตามอิสราเอลเพราะโยอาบยับยั้งเขาทั้งหลายไว้เขาก็ยกศพอับสลุมโยนลงไปในบ่อใหญ่ซึ่งอยู่ในป่าเอาหินกองทัพไว้เป็นกองใหญ่มหึมาคนอิสราเอลทั้งสิ้นต่างก็หนีกลับไปบ้านเรือนของตนเมื่ออิสราเอลหนีไปครับเพราะว่าอับสโลมได้สิ้นชีวิตการกบฏก็สิ้นสุดโยอาบไม่มีสิทธิ์สังหารอับสโลมโดยเฉพาะหลังจากที่ดาวิดได้สั่งเขาไม่ให้ทำแต่โยอาบเมื่อเบื่อปัญหาทั้งหลายที่อับสโลมได้ก่อขึ้นและท่านก็รู้ว่าการตายของอับสโลมนะชายหนุ่มคนนี้จะยุติการกบฏข้อ19-22อาฮิมาอัสบุตรซาโดกกล่าวว่าขอให้ข้าพเจ้าวิ่งนำข่าวไปทูลพระราชาว่าพระเจ้าทรงช่วยกู้พระองค์ให้พ้นจากมือศัตรูของพระองค์แล้วโยอาบก็ตอบเขาว่าท่านอย่านำข่าวไปในวันนี้เลยท่านจงนำข่าวในวันอื่นเถิดแต่วันนี้ท่านอย่านำข่าวเลยเพราะว่าโอรสสิ้นชีพแล้วโยอาบก็สั่งชาวคูทคนหนึ่งว่าจงนำข่าวไปกราบทูลพระราชาตามสิ่งที่ท่านได้เห็นชาวคูทคนนั้นก็กราบลงคำนับโยอาบแล้วก็วิ่งไปอาฮิมาอัสบุตรซาโดกจึงเรียนโยอาบอีกว่าจะอย่างไรก็ช่างเถิดขอให้ข้าพเจ้าวิ่งตามชาวคูทคนนั้นไปด้วยโยอาบตอบว่าลูกเอ๋ยเจ้าจะวิ่งไปทำไมได้ว่าการส่งข่าวนี้จะไม่มีรางวัลให้แก่เจ้าแม่ทัพโยอาบลังเลที่จะให้อาฮิมาอัสนำข่าวการตายของอับสโลมไปให้ดาวิดเพราะว่าเขายังไม่มีข้อมูลทั้งหมดนะที่จะทูลพระราชานะครับดาวิดคร่ำครวญเพื่ออับสโลมข้อ23-24เขาตอบว่าจะอย่างไรก็ช่างเถิดข้าพเจ้าจะขอวิ่งไปโยอาบจึงบอกเขาว่าวิ่งไปเถอะแล้วอาฮิมาอัสก็วิ่งไปตามทางที่ราบขึ้นหน้าชาวคูทนั้นไปฝ่ายดาวิดประทับอยู่ระหว่างประตูเมืองทั้งสองมีทหารยามขึ้นไปอยู่บนหลังคาซุ้มประตูที่กำแพงเมืองเมื่อเงยหน้าขึ้นมองดูเห็นชายคนหนึ่งวิ่งมาลำพังนี่เป็นภาพที่ซาบซึ้งที่สุดภาพหนึ่งในพระคัมภีร์ดาวิดประทับที่ประตูเมืองรอคอยด้วยใจกระวนกระวายคอยฟังข่าวที่จะมาถึงก็25-29ทหารยามคนนั้นก็ร้องกราบทูลพระราชาพระราชาตรัสว่าถ้าเขามาลำพังก็คงคาบข่าวมาชายคนนั้นก็วิ่งมาใกล้ทหารยามเห็นชายอีกคนหนึ่งวิ่งมาทหารยามก็ร้องไปร้องบอกไปที่นายประตูเมืองว่าดูสิมีชายอีกคนหนึ่งวิ่งมาแต่ลำพังพระราชาตรัสว่าเขาคงนำข่าวมาด้วยทหารนั้นกราบทูลว่าข้าพระบาทคิดว่าคนที่วิ่งมาก่อนวิ่งเหมือนอาหิมาอัสบุตรซาโดกและพระราชาตรัสว่าเขาเป็นเด็กเขาเป็นคนดีเขามาด้วยข่าวดีแล้วอาหิมาอัสร้องทูลพระราชาว่าสวัสดีพระยาค่ะเขาก็กราบพระราชาศพหน้าลงถึงพื้นดินกราบทูลว่าสาธุการแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของฝ่าพระบาทพระองค์ได้ทรงมอบบรรดาผู้ที่ยกมือของเขาต่อสู้กับพระราชาเจ้านายของข้าพระบาทแล้วพระราชาตรัสถามเขาว่าอับซารมชายหนุ่มนั้นสวัสดีอยู่หรืออาหิมาอัสทูลตอบว่าเมื่อโยอาบใช้ให้ข้าพระบาทมานั้นข้าพระบาทเห็นผู้คนสับสนกันใหญ่แต่ไม่ทราบเหตุ ดาวิดมีคำถามคำถามเดียวที่ถามอาหิมาสนะครับถามว่าอับซารมชายหนุ่มนั้นสวัสดีอยู่หรือแต่อาหิมาสก็ไม่ได้มีข้อมูลทั้งหมดนะที่จะทูลกษัตริย์เขาไม่รู้ว่าอับซารมได้ตายแล้วมีคนสื่อสารมากมายครับที่วิ่งไปบอกข่าวว่านะพระเจ้าตรัสว่าทุกคนสบายดีนะแต่ไม่ใช่มนุษย์เป็นคนบาปต้องการพระผู้ช่วยรอดมนุษย์ต้องรู้ว่าพระบุตรของพระเจ้าคือองค์พระคริสต์ได้สิ้นพระชนเพื่อไถ่บาปขาวบนไม้กางเขนต้องมีการกลับใจบังเกิดใหม่ครับอาหิมาอัตไม่ได้มีข่าวสารที่ดาวิดควรจะได้รับข้อ31ดูเถิดชาวคูทนั้นก็มาถึงชาวคูทนั้นกราบทูลว่ามีข่าวดีถวายแด่พระราชาเจ้านายของข้าพระบาทเพราะในวันนี้พระเจ้าทรงช่วยกู้ฝ่าพระบาทให้พ้นจากมือบรรดาผู้ที่ลุกขึ้นต่อสู้ฝ่าพระบาทสังเกตว่าคำถามแรกของดาวิดเป็นคำถามเกี่ยวกับอับซารมความห่วงใยหลักของดาวิดไม่ใช่ว่าใครชนะในการสู้ศึกครั้งนี้นะครับแต่อยู่ที่ความปลอดภัยของอับซารมข้อ32พระราชาตรัสถามชาวคูนั้นว่าอับซารมชายหนุ่มนั้นเป็นสุขอยู่หรือชาวคูนั้นทูลตอบว่าขอให้ศัตรูของพระราชาเจ้านายของข้าพระบาทและผู้ที่ลุกขึ้นกระทำอันตรายต่อฝ่าพระบาทเป็นเหมือนชายหนุ่มผู้นั้นเถิดชาวคูดคนนี้ก็มีข้อมูลที่ถูกต้องเขาทูลดาวิดอย่างนุ่มนวลว่าอับซารมสิ้นชีวิตแล้วดาวิดทรงคร่ำครวญเพื่อราชโอรสของพระองค์ครับเศร้ากับเป็นการแสดงออกถึงความโศกเศร้าที่ลึกซึ้งที่สุดในพระคัมภีร์บางคนอยากจะบอกว่าพระเจ้านะพระองค์ได้ตีสอนดาวิดเพียงพอแล้วสำหรับความบาปของกษัตริย์ดาวิดขอพระองค์หยุดลงโทษดาวิดเถิดนะครับข้อ33พระราชาทรงโทมนัสนักเสด็จขึ้นไปบนห้องที่อยู่เหนือประตูและกันแสงเมื่อเสด็จไปพระองค์ตรัสว่าโออับซารมบุตรของเราบุตรของเราอับซารมบุตรของเราเอ๋ยเราอยากจะตายแทนเจ้าโออับซารมบุตรของเราบุตรของเราเอ๋ยก็หัวอกของคนที่เป็นพ่อแล้วก็รักลูกมากนะครับเมื่อลูกสิ้นชีพคนที่เป็นพ่อนี่จะเข้าใจนะลองนึกดูก็แบบผมว่ายังไม่เข้าถึงและยังไม่เคยเกิดขึ้นจริงนะครับแต่ถ้าคนที่เคยสูญเสียคนที่รักนะโดยเฉพาะเลือดในอกนะทายาทเนี่ยก็จะรู้สึกเข้าใจดาวิดนะครับแล้วเข้าใจนะที่มีคนบอกว่าเนี่ยขอพระเจ้าพอแล้วที่ตีสอนกษัตริย์ดาวิดนะเกี่ยวกับความบาปของพระองค์นะครับก็อยากจะให้หยุดนะลงโทษดาวิดก็เข้าใจถึงความรู้สึกนะแต่ไม่ทั้งหมดนะครับเรารู้สึกเศร้าไปด้วยแต่ผู้ที่มีประสบการณ์จริงๆจะเข้าใจได้ลึกซึ้งกว่านะสำหรับคนที่เป็นพ่อและก็รักลูกนะครับโดยเฉพาะลูกที่คนไทยเรียกว่าหัวแก้วหัวแหวนนะครับเป็นทายาทครับบทที่18จบลงด้วยความโศกเศร้าตอนนี้ก็เป็นตอนที่โศกเศร้าที่สุดตอนหนึ่งในพระคริสตธรรมคัมภีร์ครับ
ตอบรักนั้นหรือเปล่า าย